Mi-am propus pentru început astăzi să abordăm cât cea mai importantă problemă legată de viața de familie, autoritatea în familie. Care nu are de a face, în primul rând, cu cine cântă în casă. Sau cine e șeful. O vedea că această chestiune are în vedere, în esență, nu ceea ce mi-ar plăcea mie ca bărbat, ca soț în familie. Nu ce-ar aștepta soția mea. Și, în ultimă instanță, când vorbim despre autoritatea în familie, vorbim în esență despre ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, ca bărbați și femei. Vom vedea că, din păcate, de cele mai multe ori, noi oamenii nu-L înțelegem pe Dumnezeu, nu pentru că e prea complicat Dumnezeu, ci pentru că suntem prea încăpățânați noi. De aceea spune Pavel în Romani 1 la un moment dat că oamenii s-au fălit, s-au lăudat că sunt înțelepți. S-au nebunit. La un moment dat noi oameni ne credem prea deștepți ca să ținem cont de ceea ce spune Dumnezeu. De ce la un moment dat Scriptura numește omul care îl înlocuiește pe Dumnezeu, îl numește nebun. În economia lui Dumnezeu, nebunul este cel care zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Dar ce înseamnă a spune, nu există Dumnezeu? Înseamnă a-L înlocui pe Dumnezeu, sau planul lui, sau cuvântul lui, sau legea lui, cu planurile mele, legea mea. Adică nu contează ce spune Dumnezeu. Nu contează ce așteaptă Dumnezeu de la mine. Contează pretențiile mele. Contează ce cred eu. Cineva spunea foarte bine că puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. Cei mai mulți dintre noi oamenii nu știm folosi puterea. De cele multe ori folosim puterea în mod destructiv. Când spun că noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu de foarte multe ori și în foarte multe lucruri, mă gândesc la felul în care percepem noi lucrurile. Și o să vă dau un singur exemplu pentru început. Felul în care percepem noi închinarea. În biserica noastră, în 94, când am pornit biserica, am pornit-o cu laudă și închinare. Eram toți încântați, era super. Era a doua biserică în oraș, după biserică mare, existentă până atunci, o biserică, mă rog, grefată pe istorie și tradiție pentecostală, așa cum am cunoscut-o noi. Am primit o biserică nouă, cu o nouă viziune. Și a mers super prin laudă și închinare, worship, o vreme. Pentru că noi am perceput și încă percepem lauda și închinarea diferit de felul în care Dumnezeu a gândit-o. Nu știu câți dintre voi ați fost curioși să vedeți unde apare prima dată în Biblie ideea de închinare. Știu că n-ați fost interesați, nici eu n-am fost până nu de mult. Și am rămas foarte surprins când am văzut cum percepe Dumnezeu închinarea. Și haideți cu mine în Genesa 22. Genesa 22. Știți că toate lucrurile încep în Cartea Afacerii, în Cartea Genesa. Toate conceptele mari ale istoriei mântuirii aici și-au rădăcină în Genesa. Genesa 22 spune cuvântul felul următor. După aceste lucruri, după o istorie lungă a umblării lui Avram cu Dumnezeu, știți că Avram era prietenul lui Dumnezeu, după aceste lucruri, aceste intervenții, aceste minuni în viața lui Avram, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Da, Doamne, cum să nu? Ce vrei să facem? Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Cum? Cum, Doamne? Pe cine să aduc eu? Ardere de tot? Pe cine să fac scrum? Doamne, păi am turme așa de multe, am viței, am miei, am oi, am berbeci, am miez. Cum? Să aduc pe singurul meu băiat? Doamne, de aproape de 20 de ani, Isaac al meu. Deja am construit o prietenie de o viață. Da, Avrame, adu-l pe singurul tău fiu, pe Isaac pe care îl iubești, adre de tot. Fă-l scrum! Pe muntele Moria. Și ascultați povestea mai departe. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru adrea de tot și a pornit pe locul pe care el își spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Locul unde trebuia să-și sacrifice singurul băiat. Să-l ardă de tot. Asta înseamnă ardă de tot. Și fiți foarte atenți acum, versetul 5. Și Avram a zis slujilor sale, rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Wow! Ce a însemnat pentru Avram închinarea, dragii mei? El zidise până atunci niște altare. Dar când este vorba de închinare, Avram înțelege că închinare înseamnă să aduci înaintea lui Dumnezeu tot ce ai mai scump în viața ta și să oferi lui Dumnezeu. Asta înseamnă închinare. Doamne, cât de mare ești! Doamne, cât de mare ești! Easy stuff! Foarte simplu! Când toate merg bine, să mă închin împreună cu frații mei, să-L laud, este superb. Dragii mei, pentru Dumnezeu, închinarea înseamnă altceva decât înseamnă pentru noi. Găsesc acele creaturi în Apocalipsa, le găsesc și în Isaia, care zic Sfânt, 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 e Domnul oștilor și se închină și laude pe Creator. Și aia e închinare. Dar în esență, pentru ființa umană, dragii mei, închinarea înseamnă să sacrifici ce ai mai scump în existența ta de dragul lui Dumnezeu care te-a mântuit. Aia înseamnă închinare adevărată. Vedeți cât de diferit percepem noi lucrurile. Când este vorba de ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. La fel percepem noi și căsătoria. Este greu să-ți imaginezi că în ziua în care ai stat lângă o domnișoară și te-a atras aspectul fizic, frumusețea ei, văzut ieri, ăsta e standardul frumuseții tale, soția pe care ai ales-o. Mai grăsuță, asta ți-a plăcut, asta e frumusețea, mai slăbuță, mai scundă, mai înaltă. Ăla a fost standardul frumuseții tale. Aia a fost Eva pe care Dumnezeu ți-a creat-o și ți-a dăruit-o ție pentru tot restul vieții. Ca și cum acea persoană, pentru mine Atena, da, a fost singura fată din lumea asta. Și am zis, asta este Eva mea. Am să-mi lipesc viața cât voi trăi de ea. Și prea maseară, povestea asta este una frumoasă, romantism, sentimente. Dar apar momente în viață când cea mai dragă persoană ție sub soare se îmbolnăvește. Are un accident. Are defecte. Se întâmplă să cadă deodată într-o greșeală. Ce faci atunci? Nu-mi place. Păi am crezut că o să fie altfel. Am crezut că o să rămână tot timpul frumoasă și tânără și slăbuță. Uite acum ce s-a întâmplat cu ea. Dragii mei, când am fost în ziua anunții fiecare, am zis până la moarte. N-am pus nici o condiție atunci. N-am zis până la moarte dacă. Nici vorba. Am zis până la moarte. Și spuneam aseară că omenește vorbind este imposibil să iubești o singură persoană tot restul vieții dacă nu se îndură Dumnezeu de tine. N-ai cum să iubești. Așa cum Dumnezeu vrea. Și ca să iubești pe soția ta sau pe soțul tău, cel puțin, la fel de mult ca în ziua cununiei, ai nevoie de un har de la Dumnezeu. Pentru că a iubi nu înseamnă să spui în fiecare zi cum fac eu soția mea, zic, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Asta e ca un fel de casetă pe care o pui și apeși pe buton dimineața. I love you, șați, I love you, I love you, I love you. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Every single day. Asta înseamnă casetă. Pui caseta și să nu mai zici tu ca un SMS. Ich liebe dich în fiecare zi de drum, așa. Ți-ai făcut porția zilei. Nu. A iubi este un sacrificiu imens. Nu acum. Sigur că noi suntem persoane diferite, foarte diferite. Și la un moment dat, când încerci să te compari cu alții, zici, mă, dar uite ăla cum este. Uite aia cum este. Dacă noi rămânem doar la această putere pe care o avem fiecare, mai mică sau mai mare, și credem că este a noastră, puterea asta ne corupe. Uneori atât de mult ne corupe, încât în loc să iubim pe semeni, îi urâm. În loc să fim recunoscători lui Dumnezeu, îl ignorăm pe Dumnezeu. Și îmi place mult ce spune Apostolul Pavel când zice în felul următor. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Mă uit la mine, mă uit la soția mea. Poate uneori în nebunia mea aș avea motive să mă laud. Cu te mirce. Să mă laud că am ochii verzi. Și mă, puțină lume are ochii verzi. Spunea Tena, mă gândeam că nepoata noastră va avea ochii verzi, că îmi plac ochii verzi al lui Nelu, dar nu-i are ochii verzi. Te lauzi uneori, te miri cu ce trece prin cap, cu ce te lauzi. Că așa suntem noi, oamenii fiind persoane corupte, ne lăudăm cu temiri ce până și cu culoarea părului sau mai știu cu ce ne lăudăm. Dar spune Pavel, stai un pic așa, hai să gândim logic. Ce lucru ai tu ca om pe care să nu-l fi primit de la Dumnezeu? Și dacă l-ai primit de la Dumnezeu, de ce te lauzi? De aceea spune Pavel, trage o concluzie fantastică și spune, prin harul lui, al lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Prin harul lui sunt mai grăsuți. Prin harul lui sunt mai slăbuți. Atena mea tot speră să mai fac și un pic de burtică, dar nicio șansă. Un pic de. Uite-te mă ce slab ești. Tu nici nu arăți ca păstorii. Că păstorii au cât de cât un pic de. Ai împlinit, mulțumesc. Nu cu burtă, un pic mai împlinit. Dar ce să faci? Dacă sunt așa de. Deci haina nu stă pe mine cum trebuie. Dar zice Pavel, uitați-vă, prin harul lui sunt ceea ce sunt. Prin harul lui sunt mai înalt, sunt mai slab, mai grăsuț, mai slăbuț, mai înțelept, mai puțin înțelept. Prin harul lui. Adică nu-i de la mine ceea ce am, ci de la Dumnezeu. Dacă am plecat de pe această bază în viața maritală, am pricepe că de fapt căsătoria n-are prea mult de a face cu noi, cu un bărbat și cu o femeie îndrăgostiți, ci în esență are de a face cu Dumnezeu, care ne-a dat pe unul celuilalt, sau ne-a dat pe unul pe mâna celuilalt. Cred că unul din lucrurile pe care bisericile noastre încă nu-l pricep, este faptul că orice întâlnire a bisericii, dar absolut orice întâlnire, are de a face în primul rând cu Dumnezeu, nu cu noi. Încă o dată. Orice întâlnire a bisericii locale, a bisericii lui Hristos, are de-a face în esență cu Dumnezeu, nu cu noi. Adică, voi ați gândit o conferință cu familiile, la care ne-ați invitat pe noi. Dar conferința aceasta n-are de-a face cu Nelu Mureșan și cu Atena Mureșan. Nici cu Laura și cu Ștefan. Nici cu Iacov și cu Corina, cei ce au fost mandatați să organizeze această întâlnire. Dragii mei, această întâlnire, această conferință a familiilor de la Biserica Agape are de a face în esență cu Dumnezeu care ne-a creat. Și Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare din noi și ne-a sugerat să reluăm, să reocupăm scaunul de mire și de mireasă, pentru că vrea să ne vorbească unora după 27 de ani de căsătorie, altora după 4 ani de căsătorie, altora după un an de căsătorie, Dumnezeu ne-a chemat să stea de vorbă cu noi. Să ni se descopere mai bine. Pentru că dacă biserica ar pricepe că întâlnirile ei au ca și scop cunoașterea mai profundă a Dumnezeului bisericii, bisericile noastre ar arăta altfel. Și casele noastre ar arăta altfel. Dar noi, de regulă, gândim biserica și întâlnirea bisericii un loc unde să ne cunoaștem mai bine unul pe altul, să ne cunoaștem mai bine partenerul, să construim relații mai serioase între noi, mai profunde între noi, mai adânci între noi. N-avem cum să împlinim aceste lucruri dacă nu cunoaștem mai profund pe Dumnezeu. Dar ce înseamnă a-L cunoaște pe El mai bine? Înseamnă a cunoaște intențiile Lui, planurile Lui, scopurile. De exemplu, acum 27 de ani, când eu am stat pe un scaun de ăsta lângă Atena, da? Ea stătea în dreapta mea. Și tot timpul programului am ținut o mână în mâinile mele. Habar n-am ce s-a predicat atunci. Habar n-am ce cântece a fost atunci. Nu mai țin minte nici o melodie de atunci. N-avem nimic înregistrat pe peliculă, nimic. Ne pare rău că n-avem nimic înregistrat. Ar fi fost fain din când în când să ne uităm cum a fost anunta noastră, să auzim ce ne-a vorbit Dumnezeu. N-avem nimic din povestea aia. Dar mie nu mi-a trecut nici un moment prin cap gândul, acum 27 de ani când eram mire, că Dumnezeu mi-a dat-o pe Atena pe mână ca în relația cu ea să-L cunosc mai bine pe El. Nu m-am gândit deloc la asta. Cum nici voi, nici unul nu v-ați gândit. Cum adică, domnule, să-mi dea Dumnezeu pe mână o fată, să mă țină lipit de ea o viață întreagă, pentru ca prin relația mea cu ea să-L cunosc mai bine pe El? Fuștești, domnule, asta e poveste fantezistă. Nu e adevărat. E o poveste extrem de reală. Pentru că, în ultima instanță, povestea vieții mele și a soției mele este povestea lui Hristos și a bisericii lui slăvite. No, asta e greu de priceput. Pentru o minte ca a mea și o minte ca a ta. Ce ai spune tu ca și soție dacă Dumnezeu ți-ar cere ca în pantofii bărbatului tău sau în pijamaul bărbatului tău să-L vezi pe Hristos în carne și oase? Frate, asta mi se pare funny story. Ce ai spune tu, bărbatule, dacă Dumnezeu ți-ar cere ca în hainele nevestei tale să vezi biserica Lui? Și mai mult să-ți ceară ție ca bărbat să o tratezi pe soția ta, care acum e mai grăsuță și mai bolnăvioară, să o tratezi exact cum Hristos, Fiul lui Dumnezeu, își tratează iubita Lui biserică. Cum ar arăta căsnicia ta? Cum ar arăta? Vom vedea după masă cât de mult trebuie să afecteze o asemenea gândire biblică relația intimă din familie, relația sexuală. Imaginează-ți tu ca și soție că Dumnezeu a gândit în persoana bărbatului tău pe Hristos Domnul. Wow! Dacă eu m-aș purta ca și Domnul Iisus cu biserica, în relația mea cu soția mea, cu Atena, Cred că Atena n-ar mai apuca să îmbătrânească. Dar este foarte greu unei soții să vadă pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în papucii bărbatului ei. Cu chelie, cu burtă, sfărăind, cu slăbiciuni. Frate, cum să-mi tratez eu bărbatul ca și pe Hristos? Păi dumneata știi cine e bărbatul meu? Nu știu. Eu știu cine e nevastă mea. Acum, ca să pricep aceste lucruri, dragii mei, trebuie să înțeleg un altul, și anume, că noi ca familie, orice familie din sala aceasta, a început cu familia mea și Atenei, și apoi familia fiului nostru, Ionatan și Corine, nora noastră, orice familie, este prinsă într-o luptă spirituală foarte crâncenă. Viața maritală, în esență, este o luptă spirituală. Noi, în primul rând, ne trăim viața de familie în domenii cerești. Se spune că sunt un fantezist. Nu vreau să fac pe duhovnicescul, ci ne uităm în Scriptură, dragii mei. În ultima instanță, Dumnezeu într-o zi ne va judeca pe fiecare după ceea ce scrie în Scriptură. După asta ne va judeca, da? Asta e cuvântul care este etalonul după care Dumnezeu ne va cere socoteală. Și vom vedea pe 1 Corinteni în dimineața asta și pe Efeseni această realitate a luptei spirituale, care este consecința scopului pentru care noi, ca bărbați și femei, am fost creați. Uitați cum începe cartea 1 Corinteni, zice Apostolul Pavel, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, și uitați-vă, chemați să fie sfinți. Dar ce înseamnă a fi sfințit în Hristos? Pe a fi sfânt, în primul rând, înseamnă a fi separat, a fi pus deoparte. Când Dumnezeu Tatăl din Cer care ne-a creat, ne-a sfințit în Hristos, El ne-a smuls din lumea aceasta care zace în cer rău și ne-a plasat în Hristos. Adică ne-a separat de lumea aceasta. Pentru că în lume sunt două împărății. Împărăția Întunericului și împărăția Fiului lui Dumnezeu, împărăția Luminii. Și Dumnezeu, prin Hristos, ne-a scos din împărăția Întunericului, de sub robia păcatului, de sub domnia Satanei, ne-a plasat în Hristos, în împărăția Luminii, în împărăția Fiului dragostei sale. Aia înseamnă sfințit, pus deoparte, scos dintr-o împărăție, mutat în alta. Ei, ne-a mutat în împărăția lui Dumnezeu și Pavel spune că noi continuăm procesul de sfințire. Noi am fost sfințiți și chemați să fim sfinți. Imaginați-vă, dragii mei, că prin căsătorie Dumnezeu m-a pus lângă o femeie, una singură, tot restul vieții mele, pentru ca să mă ajute Dumnezeu prin femeia aceasta să mă sfințesc în fiecare zi. Petru este foarte drastic când spune 1 Petru 1, zice el, de aceea fiți sfinți în toată purtarea voastră. Și ca să pot fi sfânt, Dumnezeu a gândit să mă așeze lângă o fată deja de 27 de ani și prin fata asta, care e Atena, în fiecare zi Dumnezeu mă veghează. În fiecare zi. În fiecare zi. Dumnezeu a gândit familia să mă oblige, pun în ghilimele, să mă oblige, iubind o fată, tot restul vieții mele, să mă țină lipit de ea, să dorm în același pat cu ea, să mănânc din același blid cu ea, să merg în concediu cu ea, să stau în mașină cu ea, să povestesc cu ea. În fiecare zi, în fiecare zi, zeci de mii de zile într-o viață, să mă întâlnesc cu ea în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Adică să fie cel mai aproape, aproape al vieții mele. Să mă vegheze Dumnezeu pentru un semn al meu care este carne din carnea mea și os din oasele mele. Dumnezeu știa că în procesul sfințirii mele ca bărbat e nevoie de Atena ca să mă vegheze. Acum, aș merge mai departe în această alegere a noastră și scopului pentru care Dumnezeu ne-a pus în Hristos lângă o femeie sau lângă un bărbat. Și spune Pavel 1 Corinteni 11 în felul următor. Dar vreau să știți, după ce îi laudă pe Corinteni, vreau să știți un adevăr pe care noi nu-l mai știm. sau îl ignorăm. Vreau să știți, Biserica lui Dumnezeu din Viena, vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Știți acolo, oricărui soț. Vreau să știți că bărbatul este capul femei, nu oricărei femei, este capul soției lui. Și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Dar ce are asta a face cu bătălia spirituală? Noi suntem în 1 Corinteni 11 aici. Și dați-mi voi acum să citesc acest pasaj de la 1 la 16. 1 Corinteni 11, 1 la 16. Ce Pavel așa, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud, vă apreciez, că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Adică Pavel spune așa, face o radiografie bisericii din Corint și spune așa, felicitări, areți bine, îmi place, dar există ceva acolo. Ca și cum în cele 7 biserici din Apocalipsa, Domnul Iisus spune bisericilor pe rând, știu faptele tale, știu că faci asta, 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 felicitări, dar am ceva împotriva ta. Și spune Pavel, dar vreau să știți, corintenilor, că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul soției și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Și ascultați ce urmează. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său, adică pe Hristos. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tunde, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, citim soția, din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semnal stăpânirii ei. Totuși în Domnul, femeia nu-i fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios că o femeie să se roage lui Dumnezeu desvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem astfel de obicei, ci nici bisericii lui Dumnezeu. După ce Pavel stabilește un principiu, atenție, în lumea spirituală. Noi am fost scoși din lumea întunericului, din lumea satanei, din împărăția lui și transferați în împărăția lui Dumnezeu. Ori acolo sunt niște principii, dragii mei, după care funcționează biserica. Da? Apoi prezintă această bătălie spirituală. Da? După ce spune, bărbatul este capul soției, Hristos este capul soțului, Dumnezeu Tatăl este capul lui Hristos. Spune mai departe, versul 4 așa. Orice bărbat care se roagă sau prorocește. Versul 5. Orice femeie care se roagă sau prorocește. Spuneți-mi, rugăciunea și prorocia unde se întâmplă? În biserică sau acasă când stai cu soția la o cafea? Unde se întâmplă rugăciunea și prorocia? În biserică, dragii mei. Deci Pavel, prin această afirmație, plasează discuția despre soț și soție în contextul Bisericii lui Hristos. Și spune, nu-i așa? Când un bărbat se roagă sau prorocește, când o femeie se roagă sau prorocește, ce înseamnă a proroci? Înseamnă a fi purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Trebuie să se roage, să prorocească după anumite rânduieli pe care nu biserica le pune, ci Dumnezeul bisericii. Pavel spune, când un bărbat se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul pe Hristos. Ori când o femeie se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește propriul cap pe bărbat. Deci ideea lui Pavel este următoarea. Noi suntem ca familii, ca soți și soții, într-o luptă spirituală crâncenă. În procesul sfințirii noastre continue, zilnice, în toate domeniile trăirii noastre. Ori noi nu putem câștiga bătălia aceasta dacă nu respectăm anumite principii pe care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, le așează în biserică. Deci, rugăciunea și porocia surprinde familia în biserică în lupta spirituală. Acum, Pavel explică ce a spus în versetele 3, 4 și 5, când zice așa. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă e rușine pentru o femeie să se tundă sau să se radă, atunci să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul. Dar de ce, Pavele? Pentru că bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu. Pe când femeia este slava propriului bărbat. Wow! Dar stai puțin, Pavele, nu cumva înjosești femeia când spui că bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu, iar soția este chipul și slava bărbatului? Cum adică bărbatul, adică soțul, oglindește slava lui Dumnezeu pe când soția lui oglindește slava propriului soț? Unii comentatori, ca să salveze situația, spun că bărbatul aici e vorba de Hristos, nu de mine și de tine, ca bărbat. Eu nu cred asta, ci eu cred că e vorba de bărbatul Nelu, Gheorghe, Ion, Iohan, da? Oricum îl numești. Pavel spune, bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu. Deci el când se roagă, nu trebuie să-și acopere capul. Capul lui este Hristos. Pe când femeia este slava propriului soț, de aceea când se roagă trebuie să fie acoperită. Vom vedea imediat la ce se referă Pavel. Acum, dilema asta din versetul 7, care e dilema? Că bărbatul, adică tu și cu mine, bărbatul tău, soră, oricum ar arăta el, este chipul și slava lui Dumnezeu și că tu ești slava propriului soț. Această dilemă, Pavel o explică în versetul 8 și 9. Iată ce spune Pavel. În adevăr, hai să ne uităm în Biblie, spune el. Hai, mergem în zilele creației, în Genesa, în adevăr. Nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Adică Pavel apelează la cartea Genesei la zilele creației și vorbește despre această, hai să zic, întâietatea bărbatului, pornind de la originea lucrurilor, de la creație. Când Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, Dumnezeu l-a creat pe bărbat din țărâna pământului. Și creând astfel pe bărbat, din pământ, Dumnezeu își oglindește slava și chipul în bărbat. Pentru că bărbatul este creat direct de Dumnezeu din țărâna pământului. Și spune Pavel, când femeia a fost creată, femeia a fost creată din bărbat. Deci femeia și are originea în bărbat. Eva a fost creată din Adam, din coasta luată de Dumnezeu din Adam. Deci Pavel spune, bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu pentru că el este creat de Dumnezeu direct din țărâna pământului. Și femeia este slava bărbatului pentru că ea a fost creată din propriul ei bărbat. Originea femeie este în bărbat, nu a bărbatului în femeie. Și Pavel vine cu alt argument tot din creație, adică argumentul scopului creierii femeii. Ia uitați-vă, nu e așa, în adevăr. Nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, nu femeia curtează bărbatul în mod logic, ci bărbatul curtează pe femeie. Nu bărbatul este prezentat la doamna Eva, ci doamna Eva este prezentată domnului Adam. Am văzut aseară, da? O singură Eva pentru un singur Adam, tot restul vieții. Deci Pavel, când vorbește despre lupta spirituală în care Biserica lui Hristos este implicată, vorbește despre soț și soție în acest context. Adică soțul trebuie să-și înțeleagă menirea și soția lui la fel. Nu acum fiți foarte atenți și puneți-vă centrurile de siguranță. După ce Pavel ne spune cum stau lucrurile deocamdată, în versetul 10 vine cu o afirmație care este șocantă pentru noi și spune așa cuvântul Scripturii acolo. De aceea, din pricina îngerilor, da? Femeia, atenție, de aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. În primul rând, trebuie să mă gândesc, oare ce caută îngerii aici? Întrebarea mea este, am găsit în context, aici nu continuu să face prezența îngerului, i-am găsit undeva? Nu i-am găsit nicăieri, dragii mei. Atunci, frate Pavle, stai puțin, ce rol au îngerii aceștia? Cum adică din pricina îngerilor soția trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii? Păi nu cumva, dragii mei, tocmai prezența îngerilor este o dovadă a luptei spirituale în care soțul și soția sunt implicați prin biserică. Oh, s-ar putea. Acum, pe mine m-a surprins un lucru. Știu că aici am intrat în contradicție cu alți comentatori și colegi de-ai mei. Știu. Și mi-am asumat toate riscurile. În textul din limba greacă, uitați cum scrie acolo, dragii mei. Acest verset scrie în felul următor. De aceea, femeia, soția, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap exousia. Așa scrie în greacă. Exousia românește înseamnă, dragii mei, autoritate. Deci versetul 10 așa apare în textul din limba greacă. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap o autoritate. Noi vorbim de o luptă spirituală extrem de crâncenă. Vom vedea în Efeseni, această bătălie nu se dă cu carnea și cu sângele, nu cu fizicul nostru, ci cu domnii, cu căpetenii, cu autorități demonice. Ori în această bătălie cu autorități demonice, Dumnezeu a gândit o structură de autoritate în casele noastre prin care să putem fi biruitori. Ori dacă noi nu înțelegem rolul și rostul nostru în această structură de autoritate în casele noastre, bătălia cu puterea întunericului nu poate fi câștigată. Și în această bătălie, având în vedere vulnerabilitatea femeii, Dumnezeu a gândit ca femeia să lupte sub acoperire, sub autoritate, sub protecție divină. Wow! Așa să fie? Dar ce înseamnă autoritate? Ce înseamnă că femeia trebuie să aibă pe cap o autoritate? Autoritatea, dragii mei, înseamnă dreptul de a acționa în numele unei alte persoane. Citam la început o afirmație care spune că puterea corupe și puterea absolută corupe absolut. Când vorbim de autoritate, noi vorbim de fapt de dreptul de a folosi puterea unei alte persoane. Când vorbim de autoritate, vorbim de putere investită, de putere delegată, de putere transferată. Domnul Iisus Hristos încearcă să ne facă să pricepem acest adevăr când ne spune că orice vom cere de la Tatăl în numele Lui, Tata va face. Oare ce înseamnă a cere ceva de la Tata din cer în numele Domnului Iisus Hristos? Avem noi în noi înșine puterea care era în Hristos? Oare cineva? Nu, dragii mei. Luca spune la un moment dat că puterea de vindecare a Domnului era peste Hristos. În noi nu este. Nu pot spune că în mine este puterea care era în Hristos. Cred că aș face o blasfemie. Însă am libertatea dată de Hristos de a folosi numele Lui și puterea Lui când mă rog înaintea Tatălui. Eu n-am puterea care era în Hristos. Nu pot să mă aseamăn cu El, sunt fratele Lui mai mic, mai neînsemnat. Dar mi-a dat dreptul Hristos, fratele mai mare, ca în numele Lui, ca în baza puterii Lui personale, să rog pe Tatăl să facă ceva. Ca să fiu mai înțeles. În limba greacă sunt două cuvinte, cel puțin două care definesc puterea. Una este exousia, care înseamnă în românește autoritate, și alta este dunamis, care înseamnă putere intrinsecă în sine însuși. Deci ai cuvântul de dinamită. Dinamita are putere în ea, dar pui o jumătate de kil de dinamită într-o stâncă și o face praf. Diferența între exousia și dunamis este ca și între Puterea pe care o are un agent de circulație, un polițist, și puterea pe care are un camion care are, nu știu, 500 de cai putere. Pe orice stradă din lumea asta, un polițist, oricât de amărât și de slăbănog este el, dacă e agent de circulație, ridică o baghetă sau o mână și te oprește. Poți să fii tu cu un camion încărcat cu 30 de tone. L-ai putea face praf pe polițistul ăla, că tu ai putere, da? Ai cai putere în motor. Dar polițistul are din partea guvernului Austriei dreptul să oprească orice mașină. Asta face polițistul și te opri. Păi stai puțin, bă, ce putere ai tu? Uite ce camion mare am eu. Egal. Camionul are dunamis, dar polițistul are exusia, autoritate. Guvernul îi dă putere, investește, îl delegă cu putere să oprească orice mașină. Așa e în familie. Vă vedea, bărbatul și femeia n-au în ei putere dunamis. Să bată cu pumnul masă, să ia palma, să strige și să zbiere. N-avem o asemenea putere. Nimeni nu ne-a dat-o, dar avem autoritatea de a folosi puterea altcuiva. Vom vedea. Și asta e fantastic când se pricepe. Acum, cu ce scop face Pavel aluzie la îngeri? Păi tocmai prezența lor confirmă această luptă spirituală a familiei, dragii mei. Acum, Pavel în acest context îi spune femeii ca să priceapă, să înțeleagă care-i locul ei în ordinea stabilită de Dumnezeu prin creație în viața de familie.